tsy manana fanomezam-pahasoavana manokana. Lalaina dia zaza vavy kely ny hevitra fa tsy misy ilana azy mihitsy. Ny hevitra izy fa tsy mba manana fanomezam-pahasoavana manokana. Mba tiany tokoa ny anompon'ny Tompo Jesosy, nefa tsy hitany hoe amin'ny fomba ahoana. Tantara namaliana ny lalaina. Dia nitantara izao tamin'ny reniny. Nisy io no mpanjaka iray nanjaka tao amina tany mahafinaritra ary sambatra daholo ny vahoaka tao. Nisy renirano manodidina io fanjakana io ary tery ampita kosa dia nisy mpanjaka hafa masika sady lozabe izay nampijaly ny vahoakany. Dia nanao tetezana ilay mpanjaka tsara fanahy ary niantso ireo olona nijaly mba ho any amin'ny fanjakany iaraka aminy. Mahagaga nefa fa tsy nentin'akany ny olona. Nisy ny nilaza fa tsy nahita io tetezana io. Oko io ny sasany hoe ho sarotra loatra ny ampita ny tetezana. Ny hafa indray nanao hoe lavitra azy loatra izany tetezana izany. Ny asa nanirahana mpanompo telo. Koa indray andro dia naniraka mpanompo telo akeny ampita ilay mpanjaka tsara fanahy mba hanambara amin'izy ireo momba ilay tany mahafinaritra sy hanoro ny lalana makany. Ny roa voalohany nanatalenta tokoa, fa ilay fahatelo kosa toa tsy nanana talenta mihitsy, nefa tia ilay mpanjakany ka nampanantena azy fa anao izay rehetra azony atao. Mangafeo ilay mpanompo voalohany. Nakeny amin'ilay tany misy fijaliana ilay mpanompo voalohany ary nihira. Mangafeo tokoa izy ka nataiza nataiza nalehany dia nitangorona be ny olona mba hiheno azy. Tao amin'ireo hirana izy dia niresaka momba ilay mpanjaka tsara fanahy. Nanambara ny hatsaran'ilay tany ery ampita ka naniry hoany ireo izay niheno azy. Matetika nefa raha vao nitsahatra ny hira dia adinin'ny olona ilay fanireny teo. Raha ny marina dia ny feon'ilay mpanompo no nankafizin'ny olona fa tsy ny afatra nentiny. Tena nanana talenta tamin'ny fanoratana ilay mpanompo faharoa. Ilay mpanompo faharoa indray dia nahakasika olona maro kokoa noho ny voalohany, satria tena nanana talenta tamin'ny fanoratana ary napita ny afatra nataony tamina angalitsoratra nankafizin'ireo mpamaky. Novakiana traizatraiza ireo boky nosoratany ary tian'ny olona satria napietsika ny fo sy fanahy. Milazalaza momba ilay tany mahafinaritra io mpanompo faharoa io ary miresaka indrindra momba ny fahasambarana sy ny fiadanana, saingy tsy niteny firy intsony momba ilay tetezana makany. Dia nijanona teo ny fitantarany reny ny lalaina. Ary ahoana ilay fahatelo tsy mba nanatalenta manokana? Hoy lalaina. Tia ny mpanjakany ilay mpanompo fahatelo. Namaly an'ny lalaina ny reniny hoe, ilay fahatelo ve? Tsy mba nainiry izy, tsy mba nainanoratra, fa ny fony kosa dia feno fitiavana ilay mpanjakany. Niresaka momba mpanjaka io tamin'izay rehetra nentiny heno azy izy. Nilaza teny iray izy tetsy, teny iray teroa, ary nanondro trano ilay tetezana. Nampio nony moramora ireo olona nitomany. Nanapaharetana izy nanazava ny lalana tamin'ireo izay tsy dia nahazo tsara, ary nifantoka ny heno azy ny olona satria tsotra fiteny izy ary tsy nabatahotra. Ny verina avy nanao ny asa ireo mpanompon'ny rano. Indray andro dia natsoa ny mpanjaka ireo mpanompon'ny telo ireo ody. Noho ny tonga izy ireo dia novorian'ny mpanjaka daholo ny olona izay natorin'izy ireo lalana. Noho ireo iran'ilay mpanompo voalohany dia nisy olona vitsivitsy nahita ny tetezana ka tonga teo. Maromaro kokoa ny olona voatarika ho eny amin'ilay tetezana noho ireo boky no soratan'ilay mpanompo faharoa. Fa noho ny nataon'ilay mpanompo fahatelo izay nainy resaka tamin'ny mpitiavana momba ny mpanjaka ary nahay nanondry ny tetezana mankany amin'ilay tany mahafinaritra dia vahoaka be ny tonga teo. Jesosy no tetezana mankany amin'Andriamanitra. Ao amin'izany tantara izany a, ilay tany mahafinaritra dia ny lanitra, ilay mpanjaka tsara fanahy dia Andriamanitra. Ny tany misy ireo vahoaka mijaly dia ity tontolo iainantsika ity, ary nitetezana dia ny tompo Jesosy izay mahatonga antsika ho afaka mankany an-danitra noho ny nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty. Toy ilay mpanompo fahatelo ianao koa dia afaka miresaka momba fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona fanena aminao ary mampiseho azy ireo an'i Jesosy ilay lalana mankany an-danitra. Koa tsy mila manana fanomezam-pahasoavana lehibe tsy akory ianao. Ny zava-dehibe dia ny fonao feny fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny tompo Jesosy. Miresaka momba ny tompo Jesosy ve ianao ary mikatsaka ny ampisehon'ny fitiavany amin'ny manodidina anao? Hoy Jesosy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Matio toko faharoa amby roapolo ny andininy fahafito amby telopolo. Hoy Jesosy, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina. Hoy Jesosy, fa avy amin'ny haben'ny ao am-po no hitenena ny vava. Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ambin'ny telopolo.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.